Artifex.
Уметност.
Уметник.
Tačno je 18 sati, slušate 202. U nastavku emisije ćemo vam predstaviti najnoviju predstavu koja se igra na sceni Ljuba Tadić Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Premijera je planirana za 2. februar, a reč je o predstavi Mesec dana na selu. Predstava je rađena po tekstu Ivana Sergejevića Turgenjeva, a režiju potpisuje Iva Milošević. Za današnju emisiju sa Sonjom Totorović Šegrt su razgovarali Mirjana Karanović, Svetozar Cvetković, Marko Janketić, Milica Gojković i Branka Petrić. Predstavit ćemo vam i izložbu koja nosi naziv Sentimentalna povest. Ona je otvorena u galeriji Fakulteta likovnih umetnosti. Niz tematski povezanih slika u stvari čini vizuelni esej o današnjem svetu nepodnošljivog licemerja. Ovu priču će nam predstaviti Petar Protić. A potom vas upoznajemo sa novim programom koji se realizuje u spomen zbirci Pavla Beljanskog u Novom Sadu, a reč je o projekciji dokumentarnog filma Jubilej 100 godina od rođenja Milana Konjevića. Ovo će biti održano danas na datum rođenja jednog od najznačajnijih srpskih umetnika.
We both lie silently still in the dead of the night. Although we both lie close together, we feel miles apart inside. Was it something I said or something I did? Did my words not come out right? Though I tried not to hurt you, though I tried. But I guess that's why they say every rose has its thorn, just like every night has its dawn, just like every cowboy sings his sad song. Every rose has its thorn. Sailors a game of easy come and easy go. But I wonder, does he know? Has it ever been like this? And I know that you would be here right now if I could have let you know somehow. I guess every rose has its thorn, just like every night as it's dawn, just like every cowboy sings a sad song. Every rose has its thorn. To say instead of making love
we both made a silver wing. And now I hear you found somebody new, and that I never meant that much to you. To hear that tears up inside and to see you cuts me like a knife. I guess every rose has its thorn, just like every night has its dawn.
To ste vi.
She took the last train. Umetnost, umetnik.
U 18:10 predstavljamo vam najnoviju predstavu na repertoaru Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Reč je o predstavi Mesec dana na selu. Ova predstava je inače prvi put u ovom pozorištu izvedena 51. godine i bila je 14. premijera od osnivanja tog teatra. Uloga Natalije Petrovne bila je poverena tada Savi Severovoj, a u najnovijoj postavci igra je Mirjana Karanović. Predstava Mesec dana na selu Ivana Sergejevića Turgenjeva u režiji Ive Milošević biće premijerno izvedena sutra u Jugoslovenskom dramskom pozorištu na sceni Ljuba Tadić, a predstavlja nam je sa svojim sagovornicima Sonja Todorović-Šegrt.
Rediteljka Iva Milošević, sedmi put režira u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, ne bez razloga odlučila se za tekst Mesec dana na selu, koji je prepun dobrih dijaloga i prepun ljubavi.
Intimno, kao reditelj, posle dugog perioda promišljanja raznih mračnih tema, zaintrigirala me je tema ljubavi i ideala ljubavi, čežnje za srećom, čežnje za uzbuđenjima i trenutak kada u životu se osjetimo ugašeni, pa nas nešto ponovo probudi i donese nam novo proleće životno, da tako kažem. Komad je jako slojevit, kao što znate, kod Turgenjeva se osjećaju odjeci gogolja u smislu tom što iznenadna spoznaja sopstvene bede, a kao kontrateža tome postoji otkrivanje veličanstvenosti ljudske prirode i čoveka koje prosečnosti kada je zaljubljen. Postavlja se pitanje zašto je život takav da mi to ne možemo dugo da zadržimo u sebi, ne možemo dugo da izdržimo i zašto nekad nas ljubav razočara, nekad ljubav prođe, nekad splasne. Da bismo sva ta pitanja otvorili u ovoj predstavi, bilo je neophodno da se rukovodimo istinom, da se rukovodimo proživljavanjima svake reči, a tekst je vrlo bogat rečima.
Glumica Mirjana Karanović je zadovoljna što je sa velikom lakoćom sarađivala sa celim ansambl i što posle 20 godina igra na sceni sa kolegom Svetozarom Cvetkovićem.
Ovo je jedna od onih predstava u kojima ima teksta. Tekst nije formalan, nije samo informativan, balansira između iskrenosti i pokrivalice onoga što je ispod toga i emotivni status koji je vrlo buran. Za mene je to bilo najzanimljivije, zapravo šta ja kao taj lik, šta otkrivam, a šta krijem i pokušavam da uverim druge i sebe samu da zapravo to sve što je u meni ne postoji.
Posle dužeg vremena gledat ćemo Svetozara Cvetkovića na sceni Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Lično veoma je zadovoljan što je baš ovaj komad Turgeljeva Mesec dana na selu, koji je jako slojevic.
Čini se da Turgenjev najavljuje ovim komadom zapravo Čehova i ono što se desi tek u budućnosti i upravo na način kako smo radili ovu predstavu, upravo na način šta smo, čini se, napravili u njoj. Mislim da to jeste čvrsti oslonac onoga što je umetnost teatra danas. I ta emocija koja nije samo emocija tih likova, već i naša lična emocija, emocija koja se kreće u ovoj ekipi od više od 10 ljudi, jeste nešto što nas je nosilo i jeste nešto u čemu smo se svi dobro osjećali i sa tim dobrim osjećanjem ćemo pokušati da to iznesemo pred publiku.
U predstavi, pored Mirjane Karanović i Svetozara Cvetkovića, igraju još Marko Janketić, Milica Gojković, Branka Petrić, Marko Bačević, Srđan Timarov, Milena Vasić, Dubravko Jovanović, Irfan Mensur, Bojan Lazarov, Marija Klanac i dečaci Relja Vasić i Pavle Orlić. Premijera je zakazana za sutra na sceni Ljuba Tadić Jugoslovenskog dramskog pozorišta.
Smile, an everlasting smile, a smile can bring you near to me. Don't ever let me find you gone, 'cause that would bring a tear to me. This world has lost its glory, let's start a brand new story now,
my love.
Right now, there'll be no other time, and I can show you how, my love. Talk in everlasting words and dedicate them all to me. And I will give you all my life. I'm here if you should call to me.
You think that I don't even mean a single word I say. It's only words,
and words are all I have to take your heart away.
You think that I don't even mean a single word I say. It's only words, and words are all I have to take your heart away. It's only words, and words are all I have to take your heart away. It's only words, and words are all I have to take your heart away.
Ti i ja.
202.
This was always only just a little game to you. All the time I thought you gave your heart, I thought that I would do the same for you. Tell the truth, I think I should have seen it coming from a mile away. When the words you say are, baby, I'm a fool who thinks it's cool to fall in love. If I gave a thought to fascination, I would know it wasn't right to care. Logic doesn't seem to mind that I am fascinated by a love affair. Still, my heart would benefit from a little tenderness from time to time. But never mind, 'cause baby, I'm a fool who thinks it's cool to fall in love. Maybe I should hold on just a moment and be sure it's not for vanity. Look me in the eye and tell me love is never based upon insanity. Yeah. is fleeting. Kiss me now, don't ask me how, 'cause baby I'm a fool who thinks it's cool to fall. Baby I'm a fool who thinks it's cool to fall. And I would never tell if you became a fool and fell in love.
Umetnost, umetnik.
18 sati i 20 minuta, još tačno 40 minuta za poklonike Milana Konjovića da se upute u spomen zbirku Pavla Beljanskog u Novom Sadu. Moja sagovornica će biti Julijana Stojisaljević, PR spomen zbirke. Dobroveče, Julijana.
Dobroveče.
Da prvo ove koje smo eventualno naveli i inicirali da dođu do spomen zbirke obavestimo, šta će to biti prikazano od 19 časova?
Da, dakle, u projekciju dokumentarnog filma Jubileji, koji je snimljen povodom 100 godina, odnosno priređen povodom 100 godina od rođenja Milana Konjovića, zapravo reč je o stvarenju radio televizije Vojvodine, produkciji ove medijske kuće. Film nastao 1992. godine, priređen povodom obeležavanja 100 godina od rođenja Milana Konjovića, što je obeleženo 1998. godine. Evo, 20 godina nakon toga odlučili smo da upravo ovim filmom zapravo obeležimo 120 godina od rođenja Milana Konjovića i ove godine...
Julijana, je li to baš na današnji datum?
Nije. Milan Konjović je rođen 28. januara 1898. godine, ali evo sa nekoliko dana post festum odlučili smo da, pošto se inače naši programi četvrtkom, što je već svima dobro poznato, održavaju četvrtkom na Trgu galerija, uvek je neki program raspoređen, tako trudimo se da komuniciramo institucije kulture u gradu, generalno da naše programe usklađujemo koliko je to moguće, i nekako taj četvrtak je rezervisan za programe u spomen zbirci. Ovog puta, kažem, obeležavamo zapravo na neki način, hteli smo da označimo početak obeležavanja ove jubilarne 120. godine.
Da, to je kompleksniji program, ali samo da napomenemo još, znači film, projekcija filma počinje u 19 časova, on traje 1 sat, i šta je posle projekcije planirano?
Zapravo imamo neke novine, da kažem, u suštini, pošto je tako duga projekcija, odlučili smo se, i s obzirom da su nam se najavili gosti, zapravo filmu, u projekciji filma će prisustvovati autorka, novinar Snežana Subić, autorka i, kažem, novinarka, nekadašnja novinarka televizije Vojvodine. Ona će sa svojim saradnicima koji su učestvovali u realizaciji filma biti prisustvovati ovom događaju, tako da će nam se, kao i direktorka galerije Milan Konjović iz Sombora, koji će nam se tom prilikom i obratiti. Tako da naravno svi oni koji budu u mogućnosti nakon filma da prošetaju postavkom, da pogledaju dela Milana Konjovića, jer se ovaj umetnik je sa čak 8 radova zastupljen u kolekciji Pavla Beljanskog, da pogledaju upravo te radove, da porazgovaraju sa kustosima, tako da eto, u tom smislu mislim da je program vrlo, vrlo zanimljiv.
I zaustavili ste da nam kažete da je u stvari promocija i projekcija ovog filma večeras u 19 sati u spomen zbirci Pavla Beljanskog početak jednog šireg projekta. Šta on podrazumeva?
Tako je, galerija Milan Konjović iz Sombora i spomen zbirka Pavla Beljanskog, kao što je poznato, lepo sarađuju u godinama, ali je ovom prilikom, baš povodom obeležavanja 120 godina od rođenja umetnika, rešili smo da na taj način započnemo ciklu zajedničkih programa tokom 2018. godine, i upravo kako bih objasnila, naravno logična i veza, ali postoje i dodatno da kažem objašnjenja. Polazište za ovu saradnju, mislim, polazište je bio dugogodišnji projekat spomen zbirke, To je poznat ciklus izložbi Pavle Beljanski, Prijatelj umetnika, a u tom kontekstu Milan Konjović predstavlja jednog od najznačajnijih autora koje su zastupljena, kažem, u legatu sa čak osam dela. S druge strane, prijateljstvo Milana Konjovića i Pavla Beljanskog su bili dodatni razlog. Upravo je prvo javno predstavljanje kolekcije Pavla Beljanskog bilo u Somboru 45. godine i to zahvaljujući Milanu Konjoviću, koji je tada bio direktor ove galerije. Pored toga, kažem, što su oni bili prijatelji, Milan Konjović je, kada je i sam osnivao svoj legat iz kojeg je nastala upravo galerija Milan Konjović, ogledao se, da kažem, uzor mu je bila upravo spomen zbirka Pavla Beljanskog. Tako da i institucionalno i dublje u smislu prijateljstva umetnika i kolekcionara, mi smo, ove institucije danas su povezane. S druge strane, projekat je upravo u onom kontekstu pripreme Novog Sada za Evropsku predstavnicu kulture 2021. godine, zapravo nekada, kažem, ideja je da tom postavkom Konjovićevih radova zapravo prikažemo upravo koliko je značaj ovog umetnika veliki za naš grad, jer će biti na taj način obuhvaćeno, da kažem, više institucija kulture i prikazat će njegova dela iz novosadskih javnih kolekcija.
Julijana, hvala vam na ovim informacijama. U svakom slučaju, slušaoci 202 će biti permanentno informisani o svim ostalim projektima u okviru ovog obeležavanja 120 godina od rođenja Milana Konjovića. Za početak, večeras 19 sati, spomen zbirka Pavla Beljanskog u Novom Sadu, projekcija dokumentarnog filma Jubilej 100 godina od rođenja Milana Konjovića.
Babe, don't try to call. My heart is thinking and sure, just won't wait. It's strange.
Oh, ashes, dust to dust. No, you can't amuse me, so leave you miles. Ashes to ashes, dust to dust. If the spell won't kill you, your ego does. My
Ledeno hladna garderoba. U sali nema nikoga. U devetek je tonska proba. Naručim piće ili dva. Nervozan palim cigaretu. Od nje mi nekad bude malo bolji glas. Šta valja još na ovom svetu? Ja odmah pomislim na nas. Šou počinje, šou počinje u ponoć. Šou počinje, na bini nisam ja. Šou počinje, a meni treba pomoć. Bez tebe mi se ništa ne peva. Show počinje, show počinje u ponoć. Show počinje, na mini nisam ja. Show počinje, a meni treba pomoć. Bez tebe mi se ništa ne peva. Opet nikog nema. Sedma je karta planula. U zimskoj jakni bubnjar drema. Reklama je omanula. Ja držim piće na klaviru. Nekad me kelner posjeti. Šta valja još na ovom svetu da može da se osjeti? Šou počinje, šou počinje u ponoć. Šou počinje, na bini nisam ja. Šou počinje, a meni treba pomoć. Bez tebe mi se ništa ne peva. Show počinje, show počinje, na mini nisam ja. Show počinje, bez tebe mi se ništa ne peva.
Silence.
Nervozom palim cigaretu. Od nje mi nekad bude malo bolji glas.
Umetnost,
umetnik.
18 sati 34 minuta, Petar Protić nam predstavlja izložbu Sentimentalna povest koja je otvorena u galeriji Fakulteta likovnih umetnosti. Niz tematski povezanih slika čini vizuelni esej o današnjem svetu nepodnošljivog licemerja i slušamo priču koja je posvećena ovoj izložbi koja je aktuelna u galeriji Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu.
Kroz izložbu Sentimentalna povest, Stefan Tasić slikovito ukazuje na društveno prihvatljivo uverenje koje proističu iz prirodnog odreza ideoloških i vrednostnih okvira tokom jednog istorijskog razdoblja. Primer su fotografije koje svedoče o postojanju humanih zooloških vrtova širom Evrope, ali tu je još niz tematskih slika koje čine svojevrsni vizualni esej o današnjem svetu nepodnošljivog licemerja. Kustoskinja galerije, Tija Knežević.
Stefan u okviru svog doktorskog umetničkog projekta se upravo bavi i otkriva slike koje su proizvod neke kolektivne amnezije. To su događaji i neke prakse koje su prethodna dva veka potpuno, koja su se dešavala evo do i čak i 58. pa i danas, a o mnogim stvarima ni ne znamo, a koje nekako posle par godina se zaborave. I onda se on tokom svog rada u stvari bavi otkrivanjem tog nečeg što je ciljano prikrivano. A primer su eto, te fotografije koje svedoče o postojanju humanih zooloških vrtova širom Evrope, poput ovog zoološkog vrta gde je bila izložena devojčica, mislim izložena je pod znacima navoda naravno, ona je iz Konga i to se znači dešava 1958. na svetskoj izložbi u Briselu, gde se publika nekako odnosi prema njoj na taj način da po svedočenjima je zabeleženo da su njoj čak podizali suknju, u pitanju je devojčica od 5 godina, da bi videli 5, 6, 3, nije ni važno, da bi videli da li ona ima rep. Znači to je do tog nivoa nekako za nas sad delo je nemoguće, a u stvari se to vrlo skoro dešavalo, ko zna šta se danas dešava. A sa druge strane, ova slika je u stvari ideo diptiha. Sa druge strane je predstavljen Philipsov paviljon sa iste izložbe kog je projektovao Le Corbusier, a u paviljonu je emitovana kompozicija Edgara Varesa koja je inspirisana idejom o evoluciji života i civilizacije do univerzalne harmonije. Znači to su potpuno dva kontradiktorna nekako dešavanja na istoj izložbi. U ovaj izvodu i zaključka komisije oni navode da je ova Stefanova izložba vizualni esej o današnjem svetu nepodnošljivog licemerja, pošto se kroz njegove radove vidi da su se posljedice kolonijalizma, rasizma, orientalizma i pseudonaučnih učenja poput frenologije danas itekako, da su one itekako aktivne čak i u najrazvijenijim društvima.
Stefan Tasić je kao saradnik tima Projekat Beograd učestvovao je na Venecijanskom bijenalu arhitekture 2006. godine.
You know me. I wanna know what love is. come away with me in the night. Come away with me and I will write you a song. Come away with me on a bus. Come away where they can't tempt us with their lies. On a cloudy day, in fields where the yellow grass grows knee high, so won't you try to come away with me, and we'll kiss on a mountaintop. Come away with me, and I'll never stop loving you.
Sati 53 minuta. U sutrašnjoj našoj emisiji Ars Artifex predstavit ćemo vam godišnjicu koje obeležava ansambl Double Sons, odnosno Double Sons. Reč je o ansamblu našeg Nemanje Radulovića, koji će tradicionalno održati koncerte 4. i 5. februara na Kolarcu. Obeležava se znači jubilej ansambla s jedne strane, ali i već tradicionalno dan velike dvorane Kolarčeve zadužbine. Još jedna od tema koje vam preporučujemo jeste predstava koju radi Narodno pozorište iz Prištine, a sa sedištem u Gračanici. Predstava se zove Lift, slobodan show, a govori o 90. godinama, o Slobodanu Miloševiću i Miri Marković. U Beogradu se održavaju probe za ovu predstavu. Ovim probama je prisustvovala Jelena Knežević, te ćete moći da čujete i prve utiske na tu temu. Dok nam Lana Nikolić predstavlja izložbu Slike kojima ih pamtimo, ova izložba je nastala kao druga faza projekta interpretacije ličnih sećanja koji istoričarka umetnosti Milena Jokanović i umetnica Maja Medić započinju još 2015. godine. Sa vama će u sutrašnjem Arsu od 18 do 19 sati biti Petar Protić. Uz prijatno veče je preporuka za 202, što podrazumeva hit nedelje, uz Olgu Kepčiju. Moje ime je Ljubica Krminac. Prijatno veče u ime realizatorske ekipe.
Samo umetnost govori istinu.
Just my father and me.
dressed in gray, did he say?